magalan london keset robi darbe wotabajju 14217 gamo darbi digdame afur qabu tokko keset ibiddi kae lubbu na magalafachuf kannen e sabuten sani dabami jiraachun gabafu majira gamakanin dilbata wotabajju 18217 walakke sal kani namni tokko konkolata garana mota masjid cina de maturanit ofun kudan madesun gabafa mera Rota Walda Hawasa Oromo Katan, Obbo Leinca Abbagaro, Hala Jiru Irratti Jaallanneen Haasof Siistee Jirti Akkas Jedhu.
Bakki isaa Greenfield Tower jedhama. Fooqii 24 qaba. Bara 1970 keessatti kan hojjetamedha. Akka gabaasaan adda addaa himutti namoonni gara 400-600 kan ta'u achi keessa hin jiraata jedhama. Garuu independently. Filaatii yookaan apaartimentii 120 qaba. Namoonni ammaa kan hin argamnee fi kan du'oonni hadda The Guardian irraa kan hin dubbisee 79 gaheera kan jedhu kun egaa haaraadha. Inuma dabalaa deemaa jedhame yaadama.
79 kun yookiin du'aniiru yookiin eessa buuteen isaanii dhabameera.
Exactly akkasii.
Gamoo guddaa kanarra namoonni jiraatan hedduminaan kan biyya eessaati moo wal keessa mokkamu?
Dhugaa dubbachuudhaaf ol keessa namni biyyatti irratti hin jirre hin jiru jechuu danda'ama. Danuun baqataa kan ture addaa lammii biyyaati. Olumaa galatti orijinalii biyya hunda jechuu danda'ama. Danuun isaa naachuraalaayizd yookaan immoo lammii biyyaa kan ta'etu achirra ture.
Baqatee dhufe yeroo dheerina keessa nama lammummaa argate jechuu keessan?
Akkas.
Namooti biyya Itoophiyaa irraa du'an keessa jiru jedhama waan beektan qabdu?
Qulqullaa'in baane nama maatii 10 kan ta'u yookaan sanaa ol kan ta'u kan Itoophiyaati jedhama. Olumaa galatti Itoophiyaa Eertiriyaan lakkoofsi isaa al tokko amma 15 ta'a jedhu, al tokko amma 20 deema jedhu.
Jechuun maatiidha moo nama?
Maatii keessa kan personally beeku abbaa manaa fi haadha manaa fi ijoollee 3 maatii 5 deengaddallee taasisaa deemnee obboleessa arganneerra. Inni kun egaa fooqii 23ffaarra ture.
Maatii tokko ta'anii dhuman jechuu?
Maatii tokko keessaa shananuu achumatti dhumanii jarri namoota Itoophiyaati. Egaa akkuma kana tokko lama jedhee nama 10 ol ta'a jedhamee yaadamaa jira. Guyyaarraa guyyaatti bahaa jira jechuudha. Qulqullaa'in baane garuu as seera dubbiin.
Akka dura ta'a waldaa hawaasa Oromoo taatanitti Oromoonni iddoo sanatti miidhaman kan gabaasii isin qaqqabe jira?
Waan kana qulqulleessuudhaaf informeeshinii facaafneerra. Namoonni keenya informeeshinii kana akka nuu kennanuufi ammallee amma beekaa kana ammasii dubbisutti informeeshiniin karaa miseensa hawaasa Oromoo kanas ta'e hin jiru.
Ittiin ka'umsi balaa kanaa maal akka ta'e hin beekama?
Ibidda fooqii arfaffaarraa ka'e jedhama. Akka jedhamutti gaammamu dhibbarraa dhibba qulqulluu ta'uu isaan beekamu malee niyuusirra kan jiru mana nama Itoophiyaa tokkorraa ka'e jedhama. Ibidda sanatu achirraa ka'e gaagaama kana hunda fide.
Gabaasaaleen oduu akka jedhu?
Qulqullaa'ee akka mootummaatti hin himamne garuu miidiyaarra jira. Gabaasaan adda addaa jira. Niyuusirra jira wanti kun.
Gabaasaaleen tokko akka jedhanitti gamoon sun abiddi yoo ka'e wanti ittiin uummatachi keessa jiru gadi ba'an ittiin dammaqsan alaarmii waan jedhamu waan akkasii hin qabu jedhu. Isa kanarratti maaltu dubbatamaa jira?
Kun egaa beekumsa injiinaringii sana barbaada. Kana kan deebisuu danda'u mootummaadha. Garuu rumariin adda addaa jira. Manni kun waggaa lamaan dura paawundiin gara 10,000,000 bahee kan haaromsamedha. Sana keessatti egaa meeshaan adda addaa kan hojjetame jira. Inni kaan akkuma ati jette alaarmiin hojjetu ture jedhama. Inni kaan immoo ibidda kana silaa kan qabuu danda'u maateriyaaliin achirra hin jiru jedhama. Garuu egaa investigeeshinii guddaatu deemaa jira. Mootummaan gaafa waan kana qulqulleessee baasee kana jedhanii himuun danda'ama. Beekumsa keenyaa ala teeknikaalii bal'inaan dubbachuudhaaf waan kanarratti.
Engadda namni tokko konkolaataa oofee musliimota masjiida keessaa ba'aa turan fe'an madeesseeraa jedhama.
Dhugaadha. Engadda nama Daaran Osborne kan jedhamu nama Welshii South England irraa lammii biyyaati. Nama adiidha. Umriin isaa 47 nama jiru qabuudha. Ijoollee 4 nama qabuudha. Nama kanatu egaa vaanii sanaan shakkamee qabameera. Namarratti oofee sana keessa gara nama 10 yoggu madaa'u namni tokko achumaan du'uunsaa himameera.
Shabaayimaan akka jedhanitti kuni beekaa musliimota irratti wanta gaggeeffamedha jedhu.
Gaazexaan adda addaas The Guardian irratti akka himamutti fiil kooteeshinii keessa jira. Inni jedhe akka jedhamutti mucaa waggaa 10 himee ture. Waan kanan godhin deemee dhugee garuu barbaadee waan kana godhee kan jedhus rumarri jira. Ammallee poolisiin isaa wajjiniin dubbatee qorannoo godhee informeeshinii ni gadhiisee hin jiru. Namni akka barbaade dubbachuu danda'a. Gaazexaa adda addaa irratti hin barreeffama garuu. Waan beekee godhe fakkaata kan jedhudha amma gaazexaarra kan jiru. Gaazexaan irra kan bahedha. Kanaaf ammallee duutii kan dabale hin jiru. Namoonni madaaliiru hospitaala keessatti akkamamaa jiru. Egaa oo dabalee fuulduraaf hin namalee amma hadda amma sa'aatii kanatti kana malee informeeshiniin biraan jiru.
Nama 10 isuma jedhurreera?
Nama 1 du'ee gara nama 10 kan ta'u madaa'eera kan jedhudha.
Isaan keessa hoo namni Oromoo ta'ee yookiin lammi Itoophiyaa ta'e waan jiru waan dhageessan jira?
Akka waldaa koominitiitti kaleessaa immiidiyeetlii waan kana erga dhageenye booda seeksii facaafneerra uummata keenyaa fi odeeffannoo kanarratti yoo jiraate akka as ta'ee namni nutti himu seeqaa ammasii dubbisu kanatti wanti ta'ee nutti himame tokko hin jiru.
Akka nama jiraataa London tokkotti yeroo ilaaltan haalli London keessaa yeroodhaa gara yerootti jijjiiramaa jira. Inni kun jireenya guyyaa guyyaatti gaggeeffamu irratti hammam sodaa uuma?
Shororkeessuun kun soosaayitii kamuu keessatti fudhatamaa miti. Amantii kamuu keessatti fudhatamaa miti. Akka komunitiitti komunitiin kun waan kanan balaaleffata. Darbee darbee immoo namoonni shororkeessuu kanaan dhuqamanii yookaan immoo waan kanaan akka gaariitti fudhatanii darbanii nama danuu keessaa tokko lama hin qabamu. Soo akka iyyuu keessa akka Londonitti unfortunately yeroo gabaabaa keessatti yeroo 3-4 mul'atu malee waan kun humna mootummaatiin humna komunitii olii wajjiniin hojjechuutiin kan kontrool ta'uudha. Kanaaf waan nama yaadachiisuu fi hojiirraa ta'u jiruu keessatti waan nama danuu cinqunatti fakkaatu dhugaadhaa gudhufuu fi cinqaa fi aarsaa kana keessatti mirga nama tuqama. Mirga nama nagaa nama qulqulluu hojiidhaaf beetu waan kana keessatti gaagaramaa jira. Wanti akkanaa baay'ee yaachisaadha. Haa ta'u malee humna uummataa fi humna mootummaa irraa alaa miti. Mootummaa wajjiniin komunitii hundi harka ol qabatee hojjechuudhaan waan kana kontirool gochuu yookaan immoo dhaabuun hin danda'ama jedhee sana mana karaa kootiin.
Akka hawaasa musliimaa waan sodaa uumu qabaa ijaa hamaadhaan nu ilaala namni jedhee sodaan jira.
Dhugaa dubbachuudhaaf namni ittiin gammadu wanti akkanaa akka musliimaattis haa ta'u akka amantii kaanittis haa ta'u eenyuun uummata keessaa waan akkanaa oguu kaasu uummanni kan amantaa sana qabus haa ta'u uummanni kaan waan kana hin jaallatu hin balaaleffata. Soo sodaa ituu hin ta'in wanti akkanaa oguu uumamu kan hin muuxannoo biyya kanarraa baratte yookaan kan argaa jiru maayini. Wanti akkanaa oguu dhalatu hundatti bakka tokkotti dhufee akka afaan isaaniitiin shoulder to shoulder isa jedhamu akka nama tokkotti tiimiidhaan yookaan immoo gurmaa'anii hojjechuudhaan waan kana balaaleffatanii kontirool gochuu malee jiruu kee guyyaa guyyaa irratti wanti si sodaachisu yookaan hojii kee yookaan jiruu kee wanti si jeequ yookaan sirraa dhaabu tokko hin jiru. Haa ta'u malee eenyuun gammadu waan kana garuu dhaabuudhaaf hundi keenya walumaan hojjenna.
Magaalaa London keessatti waan kun ega uumamutti ka'ee jijjiirama argitan qabdu baay'ina poolisii haa ta'u eegumsa haa ta'u sakatta'u haa ta'u maal argitu?
Baay'inni poolisaa akkuma beektu biyya kana keessatti qawwee yookaan shuguxii waan akkanaa qabatanii deemuun aadaa miti. Aadaa isaaniitii miti. Poolisiin harka duwwaa deema. Garuu bakka eegamuun barbaachisu irratti key places akka mootummaa bakka barbaachisaa ta'etti poolisiin qawwee qabatee dhaabbachuu jalqabeera. Yes bakka turistiin danatuu fi bakka steeshinoota gurguddaa irratti poolisiin kanaan dura kan turre mul'achuu jalqabeera. Kun immoo seeftii keenyaa fi hundi keenyaa oguu jara arginu hin gammannaa jechuudha.
Carraa kanaan hawaasa Oromoo iddoo sana jiraniin waan jechuu barbaadan qabdu?
Hawaasni Oromoo mootummaa wajjiniin komunitii kaan wajjiniin oliigalteedhaan komunitii cimsuu oliigallee hojjechuu qabna. Hundi keenya waan kana irratti balaaleffachuu qofa osoo hin ta'in wanti kun akka dhaabbatu humna keenyaa ol akka hin taane sana dhaabuudhaaf waan danda'amu hunda mootummaan faasilitii kanuu lafa kaa'eera. Sanaan gargaaramuudhaan hojjechuu qabna. Waan nu jeequ tokko dhaabuu qabna kan jedhuun qaba. Nu baqannee biyya keenya irraa dhufnee biyya kana keessa jirra. Opportunitii danuu nu kenneera. Haa galatoomu wanti akkanaa karaa Oromootti hin mul'anne hin mul'ata jedhee tasi namanu garuu nagaa hin dhufaa jennee gatii amannuu fi hundaa wajjiniin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jedhee kan dhaamsa qaba.
obboleen Caabbaa Garoo deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Hedduu galatoomaa.